Og dette jo litt sånn, dette jo helt det elementære I en bedrift. Hvordan de organisert I prosesser? Og dere som har hatt kvalitetsledelse, ser jo at her det jo mye overlapp mot kvalitetsledelsesemnet, hvor vi nettopp diskuterte måten å organisere seg på, om man hierarkisk organisere, prosessorganisering, hvordan du deler I en organisasjon og så videre. Så dette, dette basisen for verdiskapningen I bedriften. Og så spør man, ja, men gitt da at det her så har vi en primæraktivitet, en produksjonsaktivitet, hvordan skal vi organisere den prosessen da? Og da går vi over neste sammenheng, som produksjons strategier eller prosessstrategier. Hvordan ønsker vi å organisere prosessene våre for å møte strategien? Og dette jo fortsatt på de to første forelesningene, og da sier jeg at men for å kunne svare på hvordan du ønsker å organisere deg, så må du ha noen innsikt I den bedriften du skal analysere. Du må ha jeg kaller det en domenekunnskap på det. Dere må vite hvordan bedriftens produkter og markeder fungerer. Og dere må vite også hvordan deres produkt I forhold til konkurrentene. Før vi kan begynne å snakke om hvordan skal jeg produsere for mine varer. Og da har jeg gitt dere en modell som utover læreboka, for læreboka står dette samme dimensjonene står nevnt I læreboka, så det en veldig, veldig overlapp. Men bare for jeg sier at da kan man analysere en bedrift etter tre perspektiver og stille seg noen spørsmål. Hvilken grad av kundetilpasning de produktene jeg skal produsere? Det unikt per kunde? Kunden med og definerer hvordan produktet skal se ut? Eller det en helt standardvare? Bygge et arkitekttegnet hus hvor det tømreren som setter opp og entreprenøren som setter opp huset akkurat slik det skal være med alle fagfolk som må da involveres. Eller det faktisk det jeg går og kjøper en boks mais på Kiwi? Hvor grad av kundetilpasset jeg? Eller hvis jeg da sier at nei, vent litt, jeg veldig lite grad av kundetilpasset. Jeg en boks med mais på Kiwi. Så sier jeg, ja, hvordan det produktet da? Det et ledende produkt? Det vil si at du har egenskaper med ditt produkt som ingen andre har. Du blir valgt på grunn av at du har et utseende, en smak, en funksjonalitet, en responstid, en leveransetid. Det ulike ting som kunden verdsetter, som grunnen for at du velger den. Jeg må jo bare ta, sånn når jeg ser på det, så må jeg spørre, hvorfor velger dere Apple sin MacBook, stort sett Pro, foran en annen PC-leverandør? Jo, det sannsynligvis en grunn til det, for at det et eller annet med produktet som har en del funksjonalitet som passer deg bedre, eller som du har med. Eller så det kanskje at det så kult utseende, den kommer en sånn metallboks, og det det som jeg verdsetter. Eller det måten du bruker innholdet på, ikke sant? Det handler om produkten. Og de konkurrerer på funksjonalitet. En Mac ikke ekstremt kundetilpasset. Du kan velge mellom hvor mye RAM jeg skal ha stort sett, altså det sånn noe funksjonalt, men utover det så det samme produktet dere har kjøpt dere som sitter ved siden av hverandre. Så det ganske lite kundetilpasset, men det produktledende. De konkurrerer mot de andre PC-produsentene basert på produktegenskapen. For det ikke billigst. Det finnes billigere PC der ute. det gjør det. For det en tredje dimensjon. Konkurrerer vi på å være billigst? Produktet vårt ikke unikt. Begrenset med kundetilpasset. Men vi billigst. Det må dere først få analysere. Og når dere vet svar på det, jo, du vet hva, billigst, for eksempel, som jeg har brukt i eksempelet, en Norwegian, da. Flyreise, Trondheim, Oslo-Trondheim, prikk lik, uansett. Det noen som prøver å differensiere seg med at du serverer litt mat ombord eller en kopp kaffe, men hovedproduktet å komme deg fra Oslo til Trondheim. Kundetilpasset, ja, du, hvis du betaler mer, så skal du få litt fleksibilitet, men stort sett det hele. Men det beste vi kan konkurrere på å være billigste pris. Så sier du at det finnes en bransjestandard, for hvis det under den, så blir du ikke valgt på grunn av at da opplever du ikke som et verdifullt nok produkt. Så det må være. Men hvordan organiserer du dine prosesser for å møte det? Og da har vi to modeller for vareproduksjon. Strengt tatt. Vi se. Hvor har vi det var etterspørselen markeder vi starter med den basis for vareproduksjon produksjon av fysisk vare så velger vi organisert ut jo større grad av kundetilpassning jo færre enheter jo mer tilpasset må produktene være. Og da sier vi at det en såkalt en jobb-prosess. Da har vi unik kundetilpassning. Jo høyere volymer, jo flere like repetitive produkter du lager, jo mer ned kan du gå her. Og der kan du organisere det som en batchproduksjon eller en linjeproduksjon. Og så da begynner vi å må få på en dimensjon til. For da må vi begynne å skjønne hvordan det produktet produseres. Så nå skjønner vi hvordan etterspørselen og hvordan vi må konkurrere. Så må vi se det sammen med måten vi kan faktisk produsere produktet. For det forskjell på å blande en bøtte maling, for det naturlig et stort kar har oppe kjemikalier, blander rundt, held på bøtter. Det stort sett sånn malingsproduksjon foregår. Versus det å skru sammen en bil repetitivt samme mange ganger. For det her det kan bli litt frustrerende. For når du da tar eksempler med bil, så ja, men det jo veldig, det mye kundetilpasset. Ja, men det bare noen valg du har på bilen. Det aller meste av bilen likt. Så det en repetitiv arbeid. Og det som forskjellen, om du skal skru inn de brune setene eller de svarte setene. Det som forskjellen om de skal montere på den knappen eller ikke. Alt annet likt. Så derfor sier man at en line, det en linjeprosess, når det en masse repetitive oppgaver som går gjentar etter hverandre, så organiserer det som en linje. Når det et produkt som du skal se at du lager en viss mengde volym av det, som helt lik, og så lager du en annen mengde volym som litt annerledes, så det batch. Og så den ting som kanskje mange synes frustrerende, men hva med dette continuous flow? Og der det continuous flow, så det så store start- og stoppkostnader, slik at du må drive med en kontinuerlig produksjon i den perioden du har planlagt. Veldig mye råvarer og omsmelting eksempel på det. Der du krever varmer opp til et høye temperaturer når du først har skapt de temperaturene, da først du kan drive produksjonen din. Og det ønsker jeg at du ønsker ikke å kjøle dette ned og opp igjen og ned og opp igjen, for det koster deg enormt mye tid. Enormt ressurskrevende. Eller om du driver og pumper olje, du vil sørge for at den flyter normalt og ikke stenger igjen ned. så ser du at da må dere, når du skal svare på den type oppgaver, da, så må du stille deg spørsmål. Vet jeg noe om produktet og domene? Hvordan er det konsumenten er det? Og vet jeg noe om måten dette kan produseres på? For så begynner jo nettopp på, det interessante da, er at hvordan skal jeg da organisere denne forholdet til kunden, og når jeg skal produsere? Skal jeg produsere til lager? Skal vi se om jeg har det tilgjengelig. Jeg tar det på. Er det slik at den type vare jeg kan produsere, kan det lagres? Tilbake til maisen. Du putter opp en boks, den boksen kan stå i et par år, sannsynligvis, og uten å forringes. Eller slik at jeg vil vente med å produsere til jeg får en ordre. Tilbake til bilproduksjon, så er det til dels det de gjør. De kombinerer mange av disse her, for det er ganske kompleks produksjon. Eller slik at jeg har delene, men på grunn av at jeg vil ha en viss grad av kundetilpassing, du kan faktisk velge mellom hva du vil ha, så venter jeg med å sette det sammen til du bestiller. Altså assembly to order. Et eksempel som jeg bruker på assembly to order er for eksempel komplett hvordan de har alle komponentene som skal inn for å lage en datamaskin, sånn stasjonær maskin, men de setter den ikke sammen før du har bestilt. Og det er på grunn av at det å sette det sammen, det går relativt raskt. At du, det, den lille tida du må vente, den dagen, det er greit. Du kan si at til dels kan du argumentere at ja, men det er noe av det samme som gjør i bilproduksjon. For de har jo alle delene klart til å produsere, og de har planlagt å produsere disse seriene med billig. Men akkurat om den funksjonaliteten til at du skal ha elektrisk bakluke eller ikke, eller om du skal ha seonlys, eller om det er de andre type pærene, det gjør de basert på kundeordre. Så da ser du at egentlig så er det en liten, til dels også assembly to order her. Og det er det som gjør bil så utrolig interessant, på grunn av at det er så komplekst, og bruker alle deler av egentlig dette emnet inn i forskjellige deler. Men det er derfor også eksempelet blir så vanskelig å forklare. Og det siste er jo nettopp at, er det slik at du faktisk lar kunden være med å designe produktet? Og da er du med på at da produserer du ikke før, da starter du produksjonen etter det designet når kunden har utarbeidet. Og du skjønner at da er vi jo mer her oppe på skala, for da er det jo kunden tilpasset. Når det gjelder tjenester da, så er det en enkel modell. Og den har jeg også kritisert litt i randet, på grunn av at dette er kanskje en litt gammel modell. Der man sier at front office er den som møter kunden. Hvor mye kundeinteraksjon har du? Hvor mye kundedialog har du i en tjeneste? Og den møter kunden, kaller vi front office. Og så sier vi at ja, men dem som har litt kundedialog, og her blir det vanskelig, men hvor går denne grensen? De har litt kundedialog, og de må skjønne kundens behov, men de snakker ikke direkte med kunden, så de kaller vi middle office, eller hybrid office. Og de som egentlig bare sørger for at prosessene fungerer, og at datasystemene fungerer bak, og at type bookingsystemet fungerer, og sånn, de kaller vi back office. La oss ta et eksempel for å prøve å forklare. Banktjenester da. De som sitter på kundesenteret i en bank er som regel front office. De snakker med kunden og snakker med dem. Det er de som er finansielle rådgivere, kalles det som regel. De skal sitte med kompetanse, de skal kunne gi råd. De kan gå gjennom hvordan er spareplanen din, hvordan er nedbetalingsplanen din for lånet. De skal kunne diskutere din personlige økonomi med deg. Da er de front office. De har en kunnskap som gir verdi til kunden i møte med kunden. Så kan du si, hva er middle office? Jo, det er det gjerne hvis du går på nett, og så leverer du en lånesøknad, og så sendes den inn. Og da er det noen som går over den lånesøknaden manuelt for å sjekke ut, for de har en del automatiske kriterier, men allikevel så går de over manuelt for å sjekke det. Det et type middle office. De prater ikke med deg som kunde. De baserer seg på en helt standard sett med opplysninger, men de ser deg som kunde på grund av at som regel så disse standsettene med opplysninger noe unikt med deg. Det inntekten din din, det din lånebehovet ditt, det du har tenkt å låne, og så videre. Og det vil jeg altså si en middle office. Kan også argumentere for at de som på et kundesenter, som rett og slett sånn teknisk support for å få nettbanken din til å fungere, så det har egentlig ikke noen med deg som personlig kunde, men og sånn, også burde hamne i den kategorien. Men det blir en liten sær diskusjon. Backoffice jo de som sørger for å ha nettopp de transaksjonssystemene i banken til å fungere. Slik at når du går på butikken og trekker kortet ditt, så det faktisk at og du har penger på konto, så funker kortet, men har du ikke penger på konto, og det ikke et kreditkort, men et debitkort, så funker det ikke. Det de som sørger for det. De sitter bak. De har ingenting egentlig med kunder, de har bare sørget for å standardisere prosessen. Mest mulig effektivt. Og så et konkret sånn eksamensspørsmål da. Ja, men hvor grad av detaljert vil du ha da på svar? Hvis du får et sånt spørsmål på eksamen som går på, og det har blitt gitt mange ganger tidligere, som går på ja, hvilke typer prosesser finnes, eller hvordan vil du skille mellom graden av kundetilpassning og valg av produksjonsprosess? Da det jo smart da å starte, ja, hva det som teorien sier da? Ja, da går du inn på stær vareproduksjon, så kan du ta utgangspunkt i den modellen. Og da forventer man at man bruker, hvis det står gjør rede for, da, som betyr at du skal utlede dette litt, og gi et eksempel, så forventer man at det en setning om de fire forskjellige metodene der, og et eksempel på de fire forskjellige metodene. Og at du inne på hvordan dette valget mellom graden av kunde og hvordan du må produsere i form av hvor standardisert den varen. Det det som forventes en svar. I tillegg så ligger det også en forventning der at du begynner å ta den diskusjonen og sier at her kan det være kombinasjoner. Her kan det være eksempler som gjør at du kombinerer det forskjellige steg i produksjonsprosessen. Så deler av produksjonsprosessen følger en måte, en annen måte. Så du spanderer på deg et lite avsnitt til å vise at du har en forståelse og sier at det ikke en svart-hvit et enkelt valg, men det en kompleksitet som påvirker hverandre. Men du baserer det på det eksempelet du velger. Som regel tidligere oppgaver så har det vært sånn, velg et eksempel og beskriv produktet, og så utgjør hvordan produksjonsstrategi og hvordan det organisert sin produksjonsprosess. Det står spørsmålet. Og en samme oppgave så vil det være nettopp et annet spørsmål, vil være at ja, men hva forventningen da i detaljnivået hvis du skal tegne ut denne prosessen? Forventningsnivået at du skal vise tilstrekkelig innsikt i det, og da man to ting man utgjør. Det skal vise tilstrekkelig innsikt at dere har forstått at dette en produksjonsprosess og hvordan den henger sammen. Og du skal klare å illustrere det slik at man forstår det. Så det som det vi ute etter å vise, ikke nødvendig å ta deg på at oi, her har du kanskje glemt noe i den produksjonsprosessen. Nei, vi har inntil at du har hovedtrekkene med, og du klarer å illustrere det. Et eksempel vi har brukt i forelesning, skal vi se på klokka at vi ikke... Jeg må skru på her, kanskje. Der. Jo, der. vi se om vi... Eksempel, brukte på en forelesning, brukte vi Hoff potetindustri og viste en video om potetproduksjon. I en sånn spørsmål på en oppgave, så vil dette kunne vært tilstrekkelig for å skrive opp prosessen eller tegne opp prosessstegene. Jo, det poteter, det vaskes, det sorteres, det kuttes, det varmebehandles, og etter vannbehandling så nedkjølelsen, og så pakkes den, og så går det på fryslager, og så ut fra fryslager går det til transport. Det vil være tilstrekkelig på en eksamen. Så kan du gjerne skrive det både penere enn meg, og du kan gjerne putte på et par ord til om du vil. Altså, det ikke her, men jeg er ikke ute etter at du skal gå super detaljert. Man kunne ha sagt at jo, i varmebehandlingsprosessen så det som gjøres er, og så videre. Det kunne man bryte ned. Det nok illustrasjon? Ja, hvis det illustrasjonen at du skal bare tegne prosessen, så det tilstrekkelig. Tegn prosessen, og da det poenget at du skal få fram rekkefølgen på prosessen. Du trenger ikke å tegne potetene, du trenger ikke å tegne fabrikken og lastebilen og panna og sånn som jeg hadde gjort for å illustrere på forelesning. Det forventes ikke. Har du en tid på eksamen, så kan du alltid få lov til det, men det forventes ikke. Hvis du står illustrer, for eksempel et avhengighetsdiagram kan være en annen måte, ikke sant? Og du ser avhengigheter av aktiviteter, for eksempel prosjekt og så videre, så det nettopp det man ute etter at du illustrerer. Dere som har stilt spørsmål rundt det, er det føler at du har fått svar på det som dere er ute etter, som ellers må du bare følge opp med flere spørsmål, altså. Kanban. Det et spørsmål. Hva kanban? Eller kan du illustrere hva kanban er? Kanban jo et japansk ord for måten man skulle håndtere et bestillingssystem internt i en fabrikk, eller mellom to produksjonsenheter internt i en organisasjon. Opprinnelig så var dette rett og slett et tog som gikk mellom to fabrikker, altså to bygninger, hvor det var slik at når vognene, den kom full inn, og så ble den lastet med tomme kasser tilbake, som ble fylt opp med de samme varene på nytt. Og da det, kanban er egentlig bestillingssystemet, som baserer seg på, og som har et signal om hva som skal fylles av mengde varer på et gitt tidspunkt. Det kan være i form av at det kan hende at det er et kort, som det står på, som illustrerte at, du skal fylle opp denne boksen med disse varene, og det skal ligge 50 stykker av dem. Og når du får da den tomme boksen med det kort i, så skjønner du at det det du skal fylle og returnere. Det gjør at det krever ingen datasystemer. Dette ble funnet opp nettopp før datasystemene. Og det som tenkte på dette her, sa jeg nettopp at hadde vi hatt datasystemer, så hadde vi sannsynligvis ikke funnet opp et så godt system. Og det finnes eksempel på bedrifter som faktisk har innført den type analoge, hvis jeg kan kalle det, systemer i dag, som får det til å fungere bedre enn hva de hadde gjort hvis de hadde investert i IT-systemer. Så sterkt er det. Men hele prinsippet er at det er en eller annen et signalement i form av enten en boks, eller kort, eller en type bestilling, som sendes til den du skal bestilles fra, så er det helt tydelig på hvor mye du skal bestille. Og måten du også organiserer på, kan være for eksempel med et såkalt to-boks-system. Da har du to bokser. Da har jeg med meg disse boksene. Det var det jeg prøvde å illustrere på en forelesning. Du har to bokser. Så tar du varer ut av den ene boksen, og når den tom, så sender du den til bestilling. Og i den boksen da, så står det tydelig hva den skal fylles med, så du sender den til din leverandør for å få den fylt, eller tilbake i linjen. Og da begynner du å spise av boks nummer to. Mens den boksen å bli fylt, så bruker du varene fra boks nummer to. Rett før den går tom, så kommer du inn igjen den andre boksen som full. Og når da du har spist opp, brukt den siste varen i den boksen som du har drivet og spiser av, ja, da sender du den av gårde og begynner på neste boks. Så antall varer som ligger da i den boksen tilsvarer jo den produksjonstakten du har imens du fyller boksen. Så den ledetiden du bruker for å få fylt boksen, og så legger du inn en sikkerhetsmargin, slik at du sikker på at du får mer varer inn før du har gått tom. Og dette er jo akkurat det samme som vi lærer om når vi snakker om lager- og bestillingssystemer. Og da kalles det en continuous review system, sånn at vi kontinuerlig overvåker lagerinnholdet og bestiller når vi kommer på et triggerpunkt som gjør at vi må ha det volumet. Det er bare at kan man ha gjort dette helt analogt, men uhyre effektivt. Og det er det prinsippet som ligger inne i dataprogrammer som vi bruker i dag for akkurat det samme. Og kanban er bare det japanske uttrykket for dette bestillingssystemet. Og det kommer fra, fra Toyota Production System, og som ofte da blir sagt at ja, men det en del av lean. Og nøkkelen din er jo nettopp at du da venter jo med å bestille til du faktisk ser at du har behov, altså du har gått tomt, det er da først du bestiller. Håper det blir mer forståelig nå hva kanban er. Illustrasjonen i læreboka på kanban er Her sier de at her er boksene tomme, men han har en standard boks. Men det er kortene som skriver instruksen om hva som skal fylles i boksen. Og da får de bestemme å fylle de ulike produktene i boksen på ene delen av fabrikken, basert på den instruksen som ligger i en tomboksen. Og så sender de full containeren til de som skal bruke de produktene, hva enn de gjør. Og når den tom, så sendes den tilbake. Hva står på kortene? Jo, da står jo kortene nettopp hva innholdet er, og hvor mange. Så synes jeg egentlig tegningen her er litt sånn rotet. Det er sant. Vi tar en pause til kvart over, og så går vi inn på kapasiteter og slik i neste time.